Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ολοκληρώθηκε ο εβδομαδιαίος εορτασμός της ονομαστικής σου εορτής, Αντώνη Δελατόλα. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
Όχι, χρόνια πολλά. Αμέσως,
ούτε η ναυτική εβδομάδα.
Ευχαριστώ. Έπρεπε να τη γιορτάσω με το στόλο που ήρθε στο...
Τι γίνεται,
χθες προσγειωθήκαμε χθες. Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός είναι, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, σαν την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί να γευτεί μια χαρά, ρε παιδί μου.
Το κάνεις μόνος σου. Δεν μου αφήνεις καν τη χαρά.
Ναι, για να σου αφαιρέσω.
Για να με αφοπλίσεις. Για να με αφοπλίσεις.
Εδώ έχει σημασία.
Βλέπω εφαρμόζει νέα συστήματα ο Μπενίτεθ.
Ναι.
Έχει κάνει.
Αυτός
είναι
ο Γιώβιτς,
το σύστημα
μεταξύ...
γραβιέρα. Άμυνα γραβιέρα.
Αυτός ο Γιώβιτς είναι πιο χοντρός από μένα, το μεταξύ. Ο Αλαφούζος.
Μα τέσσερα.
Αντί να πάρει κανένα δυο μπακ δεξιά-αριστερά ή κανένα στόπερ, πάει και παίρνει μπροστινούς. Κάτι τύπου ήρθε και αυτό το παλικαράκι από την Αργεντινή και μόλις είδε την τεσσάρα στη Φιλαδέλφεια θα λέει μπλέξαμε.
Αυτός θα γυρίσει πίσω μέχρι το βράδυ.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, για
τι να πρωτοπεί
πάμε
κανείς
στα σοβαρά. Στον Τραμπ θέλω να πάμε. Από ναι, εκεί θέλω να ξεκινήσουμε.
Κοίταξε,
αγριεύει το πράγμα.
Αγριεύει. Εγώ θα σου πω δύο-τρία πράγματα με τίτλους από ό,τι έχω καταλάβει και έχω διαβάσει από ειδικούς. Πρώτον, νομίζω ότι δεν είναι ούτε τα ορυκτός πλούτος, ούτε ότι λιώνουν οι πάγοι μετά από 20 χρόνια που ούτε εγώ ούτε ο Τραμπ θα είμαστε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα εγωκεντρικό σχεδιασμός να είναι ο πρόεδρος που θα μεγαλώσει τη χώρα του, να κάνει 51 τις πολιτείες. Αυτό είναι, αυτό δείχνουν τα πράγματα σήμερα τουλάχιστον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να αντιδράσει από την κολακία και το γλύψιμο, να πάει σε μια αντίδραση, αλλιώς θα πάει σε ένα ξεφτελισμό. Διότι οι δασμοί που βάζει έχουν μια σημασία οικονομική, αλλά είναι και αυτή η διαπραγματεύση. Να θυμίσω στους αγαπημένους ακροατές ότι όταν έβαλε στην Κίνα δασμούς, πήγαν οι Κινέζοι και βάλαν τρεις φορές πάνω και τελικά βρήκαν ένα ισοζύγιο. Άρα νομίζω ότι δημιουργεί, άκουσα και λίγο πριν ότι είπε, λέει, στον Νορβηγό Πρωθυπουργό ότι δεν είναι προτεραιότητά μου η ειρήνη. Δεν είναι προτεραιότητες μου η ειρήνη.
Έστειλε, λέει, μια επιστολή, γράφουν τα τοπικά μέσα και τους λέει ότι αφού δεν με βραβεύσατε με τον Νόμπελ μετά από 8 πολέμους τους οποίους σταμάτησα, πλέον η ειρήνη δεν είναι η προτεραιότητά μου. Η προτεραιότητά μου είναι να μεγαλώσω τη χώρα μου.
Μάλιστα, αυτό που είπα εγώ στην αρχή που έχω καταλάβει από τα γύρω-γύρω. Τώρα, στα περιφερειακά, φαίνεται ότι έτσι θα αντιδράσει η Ευρώπη. Έβαλε δασμούς για τους 8, αλλά αφορούν τα προϊόντα όλης της Ευρώπης. Μπορεί να είμαστε εμείς. Εμείς και η Κύπρο είμαστε προσεκτικοί. Μιλήσαμε για νομιμότητα κλπ. Αλλά δεν μπήκαμε παραπάνω στο παιχνίδι. Να όμως ότι θα έχουμε σύνοδο κορυφής. Μάλλον που καλεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τούκατσε του Πιέρ, του Πιερακάκη, εκεί που θα κουβέντιαζε βασικό θέμα για ποιος θα είναι αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξαφνικά πρέπει να δει τι θα βγάλει το Eurogroup και για αυτό το θέμα. Άρα μπήκε σε μια διαβούλευση από το πρωί το Eurogroup, που είναι μια επιπρόσθετη δυσκολία. Και σε ένα βαθμό αυτό επηρεάζει τα πάντα σε όλο τον κόσμο. Γρυλανδία, μεγαλύτερο νησί του κόσμου, απομακρυσμένο κλπ. Όμως φαίνεται ότι και τα ευρωπαϊκά θα επηρεάσει και τους ηγέτες να δουν αν μπορούν να αντιδράσουν απέναντι στην βουλημία του Τραμπ και σε ένα βαθμό να δούμε πώς θα το χειριστούμε κι εμείς, γιατί ο Μητσοτάκης με τα ενεργειακά και δεν έχει ακόμα συναντηθεί κλπ. Οφείλει, έτσι φαίνεται και δείχνει, να θέλει να είναι πιο προσεκτικός.
Τώρα έχουμε σήμερα και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, την Πανελλαδική όπως τη λένε οι αγρότες. Ας ελπίσουμε κάτι να βγει από εκεί.
Πρέπει να κάνουν έναν ελιγμό οι αγρότες, διότι είδα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ό,τι ήταν να δώσουν, δώσαμε, αλλά πάντα βρίσκεται κάτι. Θα μας τα πει ο Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, που τον έχουμε στο δεύτερο μισάωρο. Είναι κουρασμένοι, είναι λίγο διασπασμένοι, όχι πολύ, γιατί το μεγάλο μπλοκ είναι στη σημερινή συνάντηση. κάτι θα υπάρξει, τουλάχιστον στα θεσμικά ή κάτι επιπρόσθετο. Έχω την αίσθηση, το έχουμε πει και εμείς με πολύ προσοχή από την αρχή και εσύ επέμενες για τις συναντήσεις πάρα πολύ καιρό πριν και έντονα, ότι η ελληνική κοινωνία λίγο έχει κουραστεί με αυτό το θέμα. Είναι 50 μέρες, υπάρχει κόστος στην διακίνηση των τροφίμων και της αγοράς, στη διακίνηση των ανθρώπων που προς τα πάνω, προς τα κάτω και σε όλη τη χώρα, και νομίζω ότι δεν έχουν την υποστήριξη που είχαν στην αρχή και αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουν. Τσίπρα.
Τσίπρα, είδες, Τσίπρα.
Ναι. Σου κλέβω
πιάσε κόκκινο,
όλα.
Πιάσε κόκκινο. Σου στέλνει εδώ και μια φοβερή φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα η φίλη μας, η καλή μας φίλη, η Σόφη Μαραγκίδου για τη γιορτή σου.
Ευχαριστώ, Σόφη μου, και, ευχαριστώ πολύ.
Και ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει άσε τον Παναθηναϊκό, γιορτή είχε ο άνθρωπος, λυπήσου τον.
Όταν λέει πρώτα πονάς και μετά έρχεται η Ανάσταση, οπότε έχουμε καιρό.
Είσαι λοιπόν, στο Γολγοθά ακόμα.
Και στο Γολγοθά, ναι, ναι. Τσίπρας, κοίταξε, έκανε ένα βήμα διαφορετικό, δηλαδή άφησε λίγο το 15 και το τι έγινε και εμείς και λοιπά, και πήγε σε μια κριτική στην κυβέρνηση σκληρή σε αρκετά θέματα, εξωτερικά, αγρότες κλπ. Άφησε κατά μέρος την αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μας έφτανε ο Μητσοτάκης που αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπολιτεύεται και ο Τσίπρας μέχρι τις προάλλες. Αλλά λείπει προς το παρόν τι θα κάνω εγώ, τι καινούργιο λέω, μια καλή ιδέα ρε παιδιά. Μια καλή ιδέα για τα αγροτικά, μια αφήγημα για τη θέση της χώρας στην περιοχή. Ελπίζω να το κάνει. Και προφανώς, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, μετά το Πάσχα θα είναι και επίσημα το κόμμα. Εγώ είχα πει πολύ νωρίς ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα και αυτό είναι πια οριστικό, γιατί οι δεξαμενές του είναι και με την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού λιγοστεύουν, και να δούμε πώς θα δημοσκοπικά σε πρώτη φάση θα στηθεί το σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά, και από κάτω παλεύουν για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση 3-4 κόμματα.
Είπες Τσίπρας, και θα έχουμε σε ένα-δυο λεπτά το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, που η πηξίδα δείχνει ότι πάει προς Ιθάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμη πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Anakem. Η Anakem δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο μονάδων επεξεργασίας και μεταφορέων σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά. Μπείτε anakem.gr και βρείτε την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στους ακροάτρες και στους ακροατές του LFM. Να με επιτρέψετε να σας πω, επειδή δείξατε πηξίδα.
Η πηξίδα μου δείχνει ότι κινείστε προς Ιθάκη, κύριε Καραμέρο.
Η πηξίδα είναι μόνιμα στην Ανατολική Αττική στραμμένη, θέλω να σας πω.
Ναι, εντάξει τώρα, αυτό είναι πολιτική υπεκφυγή.
Και εμείς δεν...
Αλλά το ερώτημα θα τεθεί, φαντάζομαι, από τον Αντώνη τώρα.
Τεθεί και από την πραγματικότητα κάποια στιγμή.
Σωστά.
Δεν εννοούμε το Ιόνιο, η πηξίδα για την Ιθάκη, εννοούμε το κόμμα το οποίο είναι βέβαιο. Εγώ ας χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση μετά το Πάσχα, και χαμηλώντας και μια κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, Είναι λίγο αντιφατικό αυτό που υπήρχε εδώ και καιρό από τον ίδιο τον Τζίπρα για το κόμμα το οποίο αυτός ίδρυσε, μεγάλωσε μάλλον κτλ. Δείχνουν τα πράγματα ότι θα μπει σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης. Τώρα δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς, αλλά αυτό φαίνεται. Και έχει μια δυσκολία και από την πλευρά του Τζίπρα αυτό, πώς θα γίνει, και κυρίως από την πλευρά σας και του Προέδρου κ. Φάμελου, που δεν έχετε δείξει καμιά αρνητική διάθεση έτσι κι αλλιώς.
Κοιτάξτε, κύριε Λατόλα, θέλω να πω ότι το ζητούμενο είναι το πολιτικό περιεχόμενο και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Μετά έρχονται τα σχήματα και η οργανωτική μορφή. Εκτιμώ ότι πλησιάζουμε στην υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων. Βλέπω ότι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ, βλέπω ότι γίνεται και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, προοδευτικής ή όχι προοδευτικής. Και ενδεχομένως, ή όχι ενδεχομένως, είναι βέβαιο, υπάρχει μια ανάγκη, το ενδεχομένως πάει στο πότε θα γίνει, ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα, θα φέρει στο προσκήνιο νέες πολιτικές δυνάμεις ή δυνάμεις που μπορεί να είναι εγκλωβισμένες σε διάφορα κόμματα, προκειμένου να επανέλθουν οι πολίτες στην πολιτική και να διεκδικήσουν με την ψήφο τους μια προοδευτική διακυβέρνηση.
Να ρωτήσω κάτι και να κάνω και μια εκτίμηση παράλληλα. Η χώρα και η αντιπολίτευση δεν πάσχει από κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα αντισυστημικά, αλλά θέλουν μια πρόταση διακυβέρνησης. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο αυτό να προκύψει από τον Τζίπρα, ο οποίος έχει και ένα βάρος και σε επίπεδο ήττας από τον Μητσοτάκη αρκετές φορές, αλλά και μέσα από τις συμπληγάδες που πέρασε όλη αυτή η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε ένα αποτύπωμα πικρίας, θα έλεγα, στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κύριε Καραμέρο.
Κύριε Δηλατόλα, χρειάζεται ρήξη με το κράτος, με τον τρόπο που λειτουργεί, και όχι διαχείριση. Μπορώ να σας φέρω ένα εθνικό και ένα τοπικό παράδειγμα. Το εθνικό παράδειγμα, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα με τους αγρότες και το αγροτικό ρεύμα. Δεν είναι τα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που ζητούν οι αγρότες ή τα 8,5 που προσφέρει η κυβέρνηση. Είναι ο μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής του ρεύματος, το χρηματιστήριο ενέργειας, που χρειάζεται ξεκάθαρα αλλαγή. Όταν οι αγρότες λένε το πολύ λογικό, πως το καλοκαίρι που εκείνοι χρειάζονται το αγροτικό ρεύμα προκειμένου να ποτίσουν τα χωράφια τους, υπάρχει υπερεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό κεφάλαιο και την ηλιακή ενέργεια, και οι γίνοι δεν μπορούν να την έχουν. Μπορούν όμως να διαμορφώνουν την τιμή με τον τρόπο που γνωρίζετε οι εταιρείες ενέργειας, και μία από αυτές, μιλάω για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και παραγωγός και πάροχος, να έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και πάρα πολύ υψηλά τη μετοχή της. Και να διαπραγματεύεται τώρα η κυβέρνηση διαμέσου της ΔΕΗ, αν η ΔΕΗ θα χάσει κάτι από τα υπερκέρδη της ή από τα μερίσματα των μετόχων της. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί χρειάζεται ιδιωτική, αλλά με διορισμένη διοίκηση από την κυβέρνηση, και όταν η κυβέρνηση θέλει, βλέπετε, ανατρέχει.
Ναι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέτε, δεν είναι διορισμένη από την κυβέρνηση, είναι προϊόν συμφωνίας και των ιδιωτών μετόχων η διοίκησή της.
Με πρόταση της κυβέρνησης όμως, η οποία έχει την καταστατική μειοψηφία ως δημόσιο με 34%. Ναι. Άρα
δεν μπορεί να επιβάλλει αυτό που θέλει χωρίς συμφωνία με τους ιδιώτες μετόχους.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αγροτών.
Ας μην τα απλοποιούμε όλα τόσο πολύ.
Δεν τα απλοποιήσα, τα περιέγραψα όπως έχουν ακριβώς, κύριε Χατζημαρκάκη.
Έχει όρους με τους οποίους λειτουργεί.
Σας λέω. Ναι, αλλά η κυβέρνηση τη ΔΕΗ πήγε.
Δεν γίνεται να έχεις 34% και να επιβάλλεις τη διοίκηση. Τη διοίκηση την επιβάλλει το 51%. Επομένως.
Αν δεν είχε απολέσει.
Αλλά το θέμα μας τώρα δεν είναι η ΔΕΗ. Κάνουμε μια πολιτική κουβέντα εδώ.
Θα κλείσω σε 17 δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλλον 17 ήταν το ποσοστό της 100 που απόλυσε, χώρισε σε ένα συγκεκριμένο φαντ η κυβέρνηση. Και κλείνω εδώ, γιατί ο κόσμος και εσείς καταλαβαίνετε και καταλαμβανόμαστε. Σε σχέση λοιπόν με το περιεχόμενο, μια πρόταση είναι αυτή, σε εθνικό επίπεδο, τι γίνεται με τη διαμόρφωση της τιμής ενέργειας. Θα σας πω κάτι το οποίο εγώ ζω καθημερινά στην Ανατολική Αττική. Ή δει ένας τουρίστας που θέλει να πάει από το κέντρο της Αθήνας στο Λαύριο. Τα κίτρινα λεωφορεία, τα κτέλ Αττικής, μια παροχημένη και προβληματική υπηρεσία στους πολίτες 13-15 δήμων της Αττικής. Μπορούν με 24 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ένα πρόγραμμα που ο ΑΣΑ θα αποκτήσει την ευθύνη, να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες, πραγματική σύνδεση όλων αυτών των περιαστικών περιοχών με το κέντρο της Αθήνας. Άρα, όχι μόνο ρήξη και προτάσεις προκειμένου η καθημερινότητα των πολιτών να γίνει καλύτερη. Γιατί άκουσα τον κύριο Δελατώνα να λέει ότι δεν ακούμε τίποτα ως πρόταση πριν συνδεθούμε. Ναι.
Ωραία, να σας πω τώρα, για να το κάνουμε και κάποιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό μπορώ, 8 όπως είναι κλπ. Οι αγρότες θέλανε περισσότερο και εγώ θα ήθελα να είναι 3, αν γίνεται. Είπατε κι εσείς τα περισσότερα.
Δεν ήταν 3, ήταν 7.
Ναι, λέω.
Ναι, ναι.
Να ρωτήσω το εξής, εσείς ας πούμε που λέτε ότι είναι λίγο αυτό, κάνατε και πρόταση να μειωθεί στην βιομηχανία και στη βιοτεχνία και στον άλλο το φουκάρα, ο οποίος πληρώνει 16 την κιλοβατόρα και 15.
Με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις όλα αυτά τα δύο χρόνια, κύριε Δελατώλα. Δεν θα δημιουργήσουμε εμείς, αν και εγώ δεν προσωτικοποίησα, προσέξατε, μίλησα συγκεκριμένα για το τι ζητούν οι αγρότες και τι δίνει η κυβέρνηση διαμέσου του ΔΕΗ. Δεν είπαν είναι λίγο ή πολύ. Περιέγραψα όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο πνίγονται όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και η βιομηχανία. Γιατί το κόστος ενέργειας για την παραγωγή είναι πολύ ψηλότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι πολίτες, τα νοικοκυριά, και το έχουμε ζήσει αυτό. Μήπως πέτυχαν τα χρωματιστά τιμολόγια, για να κάνουμε και μια αναδρομή τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Πέτυχαν τα χρωματιστά τιμολόγια που τόσο διαφημίστηκαν. Πέτυχε η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων. Δημιούργησαν, είναι η αλήθεια, μια αγορά. Αλλά από εκεί πέρα έκαναν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Έκαναν βιώσιμο τον τρόπο που λειτουργεί ένα νοικοκυριό. Μολονότι σε σχέση με πριν από 10-20 χρόνια έχουμε και περισσότερο
τρόπο. Και τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς, πώς θα παρέμβετε, για παράδειγμα, στην αγορά της ενέργειας?
Θα πρέπει να ξαναδούμε το χρηματιστήριο ενέργειας.
Ναι,
δεν είναι κουβέντες, κύριε Χατζημαρκάκη, είναι μια πραγματικότητα.
Είναι κουβέντες, θα με συγχωρήσετε να πω. Δεν έχω ακούσει ούτε μια πρακτική πρόταση. Πείτε μας λοιπόν πρακτικά. Πείτε μας λοιπόν πρακτικά. Όχι, δεν με πείθετε καθόλου. Και δεν επίθετε καθόλου, όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνολικά η αντιπολίτευση, όταν ας πούμε λέει ότι θα καταργήσει προφανώς με μία λέξη, με ένα νόμο, με ένα, το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν με επίθετε καθόλου.
Πρέπει να το ξαναδούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Ήταν μια απέτηση.
Τι θα
του
πει
ESM.
Να το ξαναδούμε, θα το καταργήσετε, μπορείτε να το καταργήσετε.
Θέλετε,
έχετε αυτή τη δυνατότητα.
Με σύνθημα, μπορώ και με σύνθημα.
Μα μόνο με συνθήματα απαντάτε.
Κάνετε λάθος. Εγώ δεν μιλάω με συνθήματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Κακώς
μου χρεώνεται ότι εγώ απαντάω με συνθήματα. Γιατί
ωραία, πείτε μας λοιπόν, με ποιο τρόπο θα το καταργήσετε το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Πρακτικές, πολιτικές και αριθμούς.
Ενδεχομένως
δεν σας είναι, εν πάση περιπτώσει, αρεστές.
Αστειεύεστε.
Μα εσείς μιλάτε προσωπικά.
Μου είναι αρεστό ή δεν μου είναι αρεστό το χρηματιστήριο ενέργειας προσωπικά? Γιατί έχω εταιρεία ενέργειας.
Είστε κι εσείς καταναλωτής. Έχετε επιχείρηση που ξοδεύει
λοιπόν,
ρεύμα.
Και τι σημαίνει αυτό?
Βλέπετε τη διαφορά σε σχέση με το 2019, για παράδειγμα.
Ποια διαφορά να δω σε σχέση με το 2019?
Το κόστος ενέργειας.
Και τότε το κόστος της ενέργειας ήταν ακριβό, πολύ.
Όχι, δεν ήταν.
Και
το
επίσης, αφού αναφέρεστε στο τι βλέπω σαν επιχειρηματίας, ας μην θυμηθούμε το καλοκαίρι που ζήσαμε, το δραματικό, και μας οδήγησε όλους στον τοίχο. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πείτε μας πρακτικά πώς θα το καταργήσετε.
Ναι, δηλαδή πρακτικά. Η χώρα, κύριε Καραμέρο, για να απαντήσετε συνολικά, μπορεί μόνη της να δράσει ένα περιβάλλον παγκόσμιο που αφορά την ενέργεια?
Προφανώς δεν μπορεί μόνη της, και δεν μπορεί μόνη της όταν στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ή της λειτουργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργεί με έναν τρόπο όπου να έχει μια πολιτική πολυδιάστατη και όχι
αυτό
απλά
και
να ακολουθεί.
Στο χρηματιστήριο
δεν
ενέργειας.
Καταλαβαίνω.
Δεν καταλαβαίνει, κύριε Χατζηνικολάου.
Όχι, καθόλου όμως. Καθόλου δεν καταλαβαίνω. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική τι σχέση έχει με το χρηματιστήριο ενέργειας και τον τρόπο κατάργησής του?
Αν με αφήσετε να απαντήσω.
Σας αφήνω.
Γιατί, ωραία, σας λέω λοιπόν ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται το ζήτημα της ενέργειας η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εκχωρώντας ένα σημαντικό ποσοστό της ΔΕΗ σε ένα φαντ και τρέχοντας εκ των υστέρων όταν υπάρχει η κρίση στο αγροτικό ζήτημα να ζητήσει τη βοήθεια της ΔΕΗ, που έχει υπερκέρδη και όλα αυτά, μην τα επαναλάβω, δείχνει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Πρέπει να ξαναδούμε το πλαίσιο. Να δούμε πώς μπορεί να σπάσει αυτό το καρτέλ της ενέργειας. Να δούμε αν μπορούμε, με τη σύμφωνη γνώμη του ESM, να ξαναδούμε τον τρόπο διαμόρφωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός αν θεωρεί κάποιος που μας ακούει, γιατί να μην το. Δεν θέλω κανένα πινκ-πονγκ μαζί, δεν είναι και το θέμα. Αν μας ακούει κάποιος, θεωρεί λογικό σε μια μέρα απόλυτης ηλιοφάνειας το καλοκαίρι, αν θέλουμε 10 μονάδες διαμόρφωση της τιμής ενέργειας, όλοι να παίρνουν τη μία από τις 10 μονάδες που είναι η ακριβή τιμή του φυσικού αερίου και όχι τις 9 της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν πρέπει να το
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν απαντήσατε στο περιχειρήμα δυστηρίου καθόλου.
Με λεπτομέρειες και ακόμα και από το
καθόλου δεν απαντήσατε. Η μπάλα στην εξέδρα.
Και
εγώ το ίδιο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο για άλλα θέματα. Λοιπόν, όση ώρα διαρκούσαν οι τίτλοι των ειδήσεων, μπήκα στον ημεροδρόμο του Νίκου Μπογιόπουλου και βρήκα τις δηλώσεις Σταθάκη με την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα, όπου έλεγε ο τότε Υπουργός Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ ότι το χρηματιστήριο θα βοηθήσει να πέσουν οι τιμές, γιατί θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Θέλετε να σας τη βάλω?
Όχι, όχι, όχι.
Θέλετε να σας τη βάλω?
Τι να μας τη βάζει, τα διαβάζει, τι αμφισβητούμε.
Ναι, ναι. Εγώ λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Καραμέρο.
Θα με αναγκάσει να επιστρέψω, αλλά χαίρομαι που...
Να μπείτε στον ημεροδρόμο του Νίκου Μπογιόπουλου, που μιλά για αριστερές μνήμες χρυσόψαρου.
Και τον ημεροδρόμο τον διαβάζω και το διαβάσω.
Ναι, ναι, και δημοσιεύει ολόκληρο το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Σταθάκη που πανηγύριζε για το χρηματιστήριο ενέργειας.
Δεν εφαρμόστηκε.
Αλλά εν πάση περιπτώσει η αυτοκριτική είναι χρήσιμη όταν γίνεται.
Δεν εφαρμόστηκε.
Μη γελάτε, όχι, δεν είναι αστείο.
Δεν είναι αστείο, γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνηση Τσίπρα, εφαρμόστηκε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ έγινε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Τι σχέση έχει τώρα η εκχώρηση του 17% με το χρηματιστήριο ενέργειας που λέγατε πριν? Όλα στο μίξερ.
Επί του συγκεκριμένου, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο να μας λέτε για το 17% της ΔΕΗ και να το συνδέετε με το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Όλα είναι ένα πλαίσιο.
Ναι, όλα είναι στο μίξερ. Όλα στο μίξερ.
Έχουν έρθει λογαριασμοί σε όλους.
Έχεις άλλο ερώτημα?
Έχω απάνω σε αυτό ένα και να κλείσουμε. Ναι. Να ρωτήσω,
παρακαλώ,
σήμερα με την επίσκεψη των αγροτών στον Πρωθυπουργό και με το ότι είναι δυνατόν να δώσει παραπάνω στα θεσμικά ή στα οικονομικά, πιστεύετε ότι θα πρέπει ή εκτιμάτε ότι θα λήξουν οι κινητοποίησεις τους?
Εύχομαι να λήξουν οι κινητοποίησεις. Τόσοι άλλες οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, κύριε Δελατόλα. Να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης. Βέβαια παραμένουν τα προβλήματα, το πώς χαράσεται και πώς εφαρμόζεται η κοινή αγροτική πολιτική ή το ζήτημα της συμφωνίας Μερκοσούρ, να μην τα ανοίξουμε αυτά τώρα. Από εκεί και πέρα αναμένω και εγώ, ελπίζω να μην προεξόφλησε ο Πρωθυπουργός, γιατί είδα το κυριακάτικο του μήνυμα ότι ουσιαστικά ήταν σε ένα πνεύμα ότι δώσαμε, να μην προεξόφλησε το αποτέλεσμα της σύσκεψης και να πάμε σε μια εκτόνωση ως προς τις κινητοποίησεις. Τα προβλήματα όμως αγροτών και κτηνοτρόφων είναι υπαρκτά. Σας θυμίζω το ζήτημα της ευλογιάς. 500.000 εγωπρόβατα έχουν σφαγιαστεί. Μολονότι από τον Οκτώβριο η Κομισιόν με συγκεκριμένες οδηγίες έδειχνε το δρόμο στην κυβέρνηση πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Κάντε και ένα σχόλιο, κύριε Καραμέρο, για αυτά που συνέβησαν στο FIR Αθηνών και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, δεδομένης της χωροθέτησης του αεροδρομίου στα Σπάτα, όπου υπάρχουν και άλλα σημαντικά προβλήματα, είναι απαρχαιωμένος ο εξοπλισμός, αυτό είναι δεδομένο. Χρειάζεται μία αλλαγή και το φωνάζουμε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα που τα δημοσιονομικά της χώρας είναι καλύτερα. Ξέρετε, και εκεί οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κάνει το δικό τους βιλαέτη, κάτι διαμαρτύρονται για το θόρυβο, για τις διαδρομές προσγείωσης και απογείωσης που αλλάζουν. Και στο ζήτημα τώρα της διαχείρισης των πτήσεων, προκύπτει ότι ακόμα και αν δεν έχει αντικατασταθεί ο εξοπλισμός, εδώ σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες από τις έρευνες που γίνονται, προκύπτει ότι οι τεχνικοί τότε θα μπορούσαν να έχουν αποκαταστήσει αμέσως το πρόβλημα, αν υπήρχε έστω μια υποτυπώδης βάρδια στο αεροδρόμιο σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των συστημάτων. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας πραγματικός εξυγχρονισμός, ώστε θα να θωρακιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.
Βασικά, κύριε Καραμέρο, θα έπρεπε ο διαγωνισμός που επί των ημερών σας πράγματι είχε γίνει το 19 να έχει ολοκληρωθεί και να μην είναι ακόμα στο ελεκτικό συνέδριο μετά από 6 χρόνια. Αυτό ήταν το πιο βασικό που αφορούσε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Καραμέρο. Καλημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά.